Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja vaatamata kõigile ilmaennustustele tuleb tõdeda rahumeelselt ja väärikalt, et päike paistab endiselt ehk küll kõikide kuulduste ja muude taoliste ametlike seisukohtade kiuste paistab tõepoolest ikka veel päike. No ma ei saa just öelda, et nii nagu ei kunagi varem, aga ikkagi. Uudised, no mõned ikka on ka. Eile mina võtsin lugeda näiteks kenakest lõiku, kus SEB Panga ökonomist soovitab inimestel valmistuda tööpuuduse ajutiseks kasvuks. No põhimõtteliselt on see pessimistlik seisukoht, aga teisalt tont seda teab, mis niisuguse seisukoha taga on, sest midagi ju inimesed teevad, et kuidagi nad söönuks saavad, elatud saavad, kui ametlikult seda tehakse, tont seda teab, aga jah. Pigem on see hoiatus võibolla kellelegi kõrgemalt, et makse äkki ei laeku nii palju, kui oleks võinud nagu loota või noh, üle üldse. Kirjutati kommentaar, mis on veidi familiaarne, aga samas rutake. Oskad sa prognoosida, kui kaua see ajutine kesta võiks? Selle koha peale peaks ütlema nüüd vahele, et ajutised asjad on need, mis olid enne meid ja mis kestavad pärast meid edasi. Aga kirjatükk meenutab. Ka 20% käibemaksu toidu pealt pidi olema nii öelda ajutine meede. Mitmes aasta aga jookseb juba. Teame neid ajutisi juba vägagi hästi viimases lauses oli ajutine jutu märkides. Jah, tõepoolest, mõneti arusaamatu on tõesti see, miks inimese elutegevuseks hädavajalikud asjad peavad olema riigi maksustatud. See, et lapsukene sööb midagi, see tähendab, et 20% riigile. No mis ta sööb siin riigi territooriumil? No, kui nii võtta, ega sellest maksus kuidagi kõrvale ka ei hiili, sest tahad või ei taha. Lapsuke on ju lõpptarbija ja järelikult peavad tema vanemad, tema söömt 20% maksma riigile, mille eest ta saab siis vastu, tont seda teab, mida ta saab, aga kindlasti saab ta vastu võimaluse saada sotsiaaltoetust võibolla kunagi või nii edasi. Samamoodi on maksustatud joogid, mõnele maksule on peale käibemaksu pandud juurde ka veel aktsiis, mõnele joogile tähendab, et riik ikka vaeseks ei jääks, kui inimesed joovad, aga samas riigi, kui inimeste tahte väljenduse ja inimeste, kui nende, kes tahavad elada inimese moodi, nende suhe on küllaltki kummaline. No võtame näituseks kirjaniku Jaan Kaplinski. On tema siukene vägev ise mõtle ja ütleb iga asja kohta midagi, no, mida ta muidugi kuuleb ja teada saab ja mida ta märkab. Aga see sama nimet, et Jaan Kaplinski võttis ette kirjutada oma blogis peaaegu, et ametliku seisukoha vastase seisukoha, et tema ennast Eestisse saabunud USA õhudessantbrigaadi kompanii pärast küll turvalisemalt ei tunne. Tsitaat sihuke. Öeldakse, et meie võime end nüüd julgemalt tunda, sest Eesti pinnal on USA sõjaväe üksus. Mulle ei meeldi see enesekindel meie vormis kõnelemine. Mina ei tunne end sugugi turvalisemalt kui enne nende Ameerika poiste maabumist. Võibolla on muidki selliseid inimesi, kes meie vormis rahvusliku hirmu või vaimustusega kaasa ei lähe. Jah, tõepoolest, niisugusi inimesi on, sest kui ikka öeldakse, et Eesti midagi tahab, siis tekib tihti peale küsimus, kas mina ka kuidagi selle Eestiga seotud olen või nii edasi. No ma pean silmas seotud, et mitte ainult käibemaksu, aktsiisi ja muude taoliste asjade tõttu, mida ma vanas iga maksan ju liiga vähe, sest riigil on palju rohkem raha vaja. Ja kui see meie ei saa nii palju raha, kui tal vaja on, kui ta arvab, et tal vaja on, kui ta teab, et tal vaja on, vaat siis laenatakse juurde. Vaatasin eile ringi uudiste maetasin ka täna natuke ja seisud seisavad nagu nad seisnud. Tallinnas magasini tänava vanglas istuv küberkurjategija number 1. Vladimir Tšašin ütles, et kogu väidetava küberpettuse taga peitub asjaolu, et USA kaitseb oma firmasid vahendeid valimata ja Eestil on USA-lt selles suhtes veel palju õppida. Paelus mind lause, et magasini tänava vanglas istuv ja vaatasin mina natukene edasi ja tõepoolest. Möödunud aasta lõpus mõisteti kohtus õigeks Vladimir Tšašin, tema kaaskohtualused Timur Gerassimenko, Dmitri Jegorov ja koguni Konstantin Polter, nagu teda tema nime kirjutatakse eesti keeles, aga nemad istuvad tänaseni Tallinnas magasini tänava vanglas. No, kui on inimesed ikka püha riigi kohtu või noh, ma ei saa nüüd seda päriselt välja öelda, sest ma ei tea, kas riigi kohtu nii asi välja läks, aga igal juhul see on meie riigi kohus, kes otsustas, et mõistame õigeks lahti, kui see on otsuse teinud, mida pärglit nad istuvad, raiskavad riigi raha seal. Aga neid mehi nimetasid nii Eesti kui paljude väljama, eriti just USA väljaanded maailma kõige olulisemateks küberkurjategijateks, sest raha ju liikus. No ja vaatamata sellele, et Eesti kohus mõistis nad täielikult õigeks ja leidis, et neile tuleks kinni maksta kohtukulud. Jummal, jummal, kohtukulude järgi on need mehed tõeline advokaadibüroo unistus. 300 000 eurot kohtukulusid. Pisemad poisid oleks ammu lasknud enda eluks ajaks vangi panna, sest seda summat naljalt eluajaga nii öelda tava inimene, kes on allutatud tavadele, et sina pead olema aus ja ei tohi olla nagu ahne ja ei tohi imustada ega kihutada ega paljastada ega näidata ja tolerantne pead sa ka olema igakord, kui me sulle jalaga tagumikku anname, pead sina tolerantselt ütlema, et oi isand, ma tänan. Niisugused inimesed, 300 000, no ja küll nelja peale, ikka on väga raske seda eluajaga kokku ajada, eriti kui sa tõepoolest ema sõna kuulad ja aus oled. Ja peale selle, kuna nad on istunud alusetult vangis ja istuvad edasi ja taksomeeter tiksub, peavad nemad saama veel hüvituseks 200 000 eurot. Mõni teine niisuguse summa eest istuks alusetult vangis kogu perega, 2 korda kauem. Aga noh, on nagu on. Need mehed, nagu ma ütlesin, ootavad ikka veel vabastamist, taksomeeter tiksub. Noh, ja nii edasi. Tõepoolest, ei saagi aru, milles asi on. Võibolla ootavad nad hoopis seda, et aga Eesti tahab need mehed nüüd anda välja USA-le, sest siis ei pea Eesti seda raha võibolla maksma ja noh, kui meie nii otsustab, kurrat seda tean, mis need väiksemad vennad siin saavad. Kuulasin raadiost, et Ekspressis pidi täna olema Assar Pauluse lugu, et võeti aga kinni ja on õige pool aastat hoida kinni. No jah, kas ka kohustus ja saa sa nüüd aru, kas tegu on jõudemonstratsiooniga või oli seal midagi taga ka. Aga igal juhul rõhutab see Ekspressi artikkelgi, et mees, kellel on laitmatu minevik ja kelle kohta on ainult kuulujutud, on nüüd olukorras, kus teatakse tema 10 käsku, nii nagu mingisugune Ameerika Jospel teab Putini plaane, ilmselt oli ta plaanide koostamisel juures või kui ekspert või muul viisil. Vaat nii on ka siin olukord, et kui üks inimene käitub nii korralikult, siis on see nii kahtlane, et tuleks teine nagu vangi panna. Vaat selles mõttes on hea, mina siin lärman, kirun, vannun, mind ei taha keegi vangi panna. Kapo isegi on kunagi, siis kui kaks jeekimit tegid must pisukese dokumentaalfilmi, kus nad ennast näitasid vaata, et rohkem kui mind, mitte sellepärast, et ma oleksin tahtnud, et mind rohkem näidatakse, aga mul tõesti ei olnud seal suuremat midagi öelda. No pärast seda andis kapo lausa Delfi kaudu järelpärimise peale teada, et Margus Lepa ei kujuta ohtu põhiseaduslikule korrale, pigem vaata, et vastupidi. Jah, imelik on see elu siia kindlasti ka teistes maades samamoodi. Näiteks eile, no see peaks ka olema maalehes nüüd juba suurte tähtedega kirjas, tuli välja loosung maalehega seoses, kõigi maade opositsionäärid ühinege, mis on tegelikult, noh, tõepoolest see pealkiri ja see kuupäev tuleks kuhugi millegagi raiuda, et ta alles püsib, sest siin on kokku võetud kogu nii-öelda kristliku moraali, liberaalse turumajanduse, need kaks asja muide ühele territooriumile teoreetiliselt kohe kuidagi ei mahu, aga noh, arvestada see kristlik moraal on euroopalikuks vägistatud, no küll ta läheb. Lähevad hullematki asjad ja noh, on nagu on. Aga võt see sama maaleht. Pealkirjal kõigi maade opositsionäärid ühinege kirjutab, et kohalikes volikogudes peksupoisi ossa jäänud inimesed ärgitavad looma üle riigilist opositsiooni. Üle mõistuse värk. No hea küll, ma saan aru, et siin on öeldud kujundlikult, et need, kes ühe kindla küsimuse peale ja vastuse nimel kätte ei tõstnud, et neid tõsiselt hakati kolkima, võibolla koguni jalgadega, nagu üks klassikaline teos ütleb. Ei, neil ei ole sõna õigus, sest demokraatia, kristlik moraal euroopalikus vormis, liberaalne turumajandus, noh ja kõik need muud omadused on asetanud teatud seltskonna olukorda, kus nad oma vaimus tunnevad, et nad ei ole mitte seda samustki väärt, sest õiged, kes teavad, et nemad, kui nad hästi punnitavad ja poevad, võivad ka ühel hetkel öelda võibolla ehk kuskil kunagi, et Eesti tahab need üldse kõrvale lükata, sest need ei mõista Eesti soove rahvasraiskole vaid ja nii edasi. Aga liikumise algatajad räägivadki siis maalehes oma loo ära, kutsuvad saatuse kaaslasi koonduma, et rahva hääl, mis asi see rahvas veel on, meil on ju eliit, kes on inimesed ja siis on... Noh, tava inimene on ka niisugune mööndusega tehtud liik, aga meil on ju elektoraat, mis kõlab nagu elektrijänes, kes tormab sinna, kus arvab rohkem lunastust leidvat või midagi taolist. Siis on meil see, kuda seda kutsuti need, kes on tagavaraks inimressurss , mida võib ajada hakklihamasinasse ikka rohkem ja rohkem ja nii edasi . kas ei tundu müstiline ? Rahva ehk siis elektoraadi ja selle teise , mis ma ütlesin , inimressursi hoole ja armastusega valitud volinikud ja nii edasi on oma tegevusega loonud viljaka pinnase riikliku opositsiooni tekkeks , millest on üks samm Spartakuse ülestõusuni või umbes sinna . no kes sellest kaine peaga aru saab , see peab olema eriliselt kõva ja kiviajuga kutt , et ei vaja mingisuguseid mõjureid ja panustamist ajutaristusse just kerade , poolkerade vahele . või teine variant , see , kes sellest ongi see pättvolinik , kelle vastu ärgitatakse looma üleriigilist , sedasama , mis kõlab nagu opossum , aga teeb teisi asju , ehk siis opositsiooni . kui nüüd vaadata neid teoreetilisi eeldusi lähemalt , toredad siledad poisid , tüdrukud saavad kusagilt raha , et ennast plakatite ja nii raadio kui teleklippidega näidata kõige paremast küljest , millel ei ole tegelikkusega mitte midagi ühist , pilgutada silmi ja öelda , et see ei ole kosmoseteadus , kui meie saame võimule , meie teeme meile palju kõrgepalgalisi töökohti , kus tööd ei peagi tegema , aga kus on koht , kus saab palju raha ja meie maksudest meie peame üleval meie biomassi . Seda , mis see väike hall oli , mis elab Eestis , noh , skleroos ka veel peal , ma ei tea , mingi dementsus , rahvas . jah , müstika , kust see raha tuleb , millega need siledaks lakutud esitagumikud , tuleviku esitagumikud ennast näitavad , kes selle raha andis ja kas andis , kui andis , siis miks või laenas , kas ta tagasi tahab , kas rahas või naturas või ostis jeekimi kolme tilga vere eest kandideerima seesamune või inimene käis , ma ei mäleta , mis päeva öösel , mingid asjad kaasas ristteel , andis kolm tilka verd , et nüüd teeme sellest libeda näoga poisist või tüdrukust krati ja see krat hakkab Eestile varandust kokku tassima . ja nüüd tekib riiklik opositsioon , millest antakse teada lausa ajalehe veergudel , mulle see ajaleht muide meeldib , sellepärast et kui ma suviti olen no näiteks kuskil Võrumaal , siis see on üks nendest vähestest , mida ma loen . seal on isegi niisugusi arhailisi asju nagu vanaaegsed juurika nimed , näiteks naeris ja selle all on palju nalja , mis teinekord tõesti ka naljakas on ja seal on palju asjalikke artikleid , nii et Maaleht , kui sa maal oled ja seda ei loe , siis sa oled ikka , mine teisele maale . ja nüüd siis tekib jah , kõigi maade opositsioonid ühinege , no seda on natuke palju , aga arvestades , et Võrumaa , Viljandimaa , Harjumaa , selles mõttes maade opositsionäärid , jah  ja riiklik opositsioon , vaat see on see , mis tekkis tegelikult Ukrainas ja see on see , kuhu üritavad nüüd sekkuda veel jänkid ja venelased ja tont teab kes , et toetada omasid . aga keegi ei tea , kes on omad , kus on omad , netoomasid , sest rahvas on nii Venega kui jänkiga kui Euroopa Liidu ja Ukraina poliitilise eliidiga , kes ütleb , et Ukraina tahab nüüd , et Ameerika talle panustaks opositsioonis . ja sellest ka segadus , kõik on näoga vastamisi , maskid peas , et nägu näha ei oleks , kellel kaigas , kellel süütepudel käes ja kõik karjuvad svaboodu , svaboodu , nii nagu Araabia maailmas seisavad inimesed näod vastamisi ja karjuvad Allahu Akbar, mis on ka väga õige. Ainult et lõpetage siis võimu pärast kaklemine ja kukutage võimult need, kelle vastu te olete ja kellele suurem seltskond taristusse tahab siseneda. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on juba 30. Rajab 1435 või 30. aprill 2014 või 30. Nisan 5774 või 30. soe kuu 10227 või Juliuse päev number 2 456 775. Ja kui nüüd natukene mõelda, mis ajaloos toimus, siis see oli 711. aasta, kui maurid maabusid Gibraltaril, et tungida mühinal Hispaaniasse. Väki keegi kutsus nad appi, et me siin kolmekesi juba ees ja meid nagu ei sallita. Ei tea, aga Madin läks lahti. Ja eks Hispaania kohanimedes kajastub see Madin siia maani Hispaaniast. Noh, põgusalt üks päev ikka tuleb juttu, sest seal on nii Tiit Madisson kui terve hulk teisi inimesi. Tänastel 1900 pühitseti Tallinnas Toompeal sisse Aleksander Nevski katedraal, mille grundi oli valitsus 1893. aastal Tallinna linnalt sundvõõrandamise korras omandanud. Näete, jälle üks põhjus protestimiseks. Sundvõõrandamine, andke tagasi, vedage oma katedraal minema. Muide, Aleksander on valitsejatest ka, andke mulle nüüd andeks ajaloolased, et kui ma viltu panen, aga Aleksander teine oli vist see mees, kelle puhul rakendati, nihilistid vist rakendasid vähemalt väidetavalt, esimest korda enesetapu terroristi. 1945, just nimelt täna, tappis end väidetavalt Berliinis Adolf Hitler. Ütlen meelega väidetavalt, sest igasuguseid andmeid on ja kui üks inimene ära kaob ja tema maiste jäänuste asemel ikka igasuguseid huvitava kujuga tükke näidatakse ja kummalisi kirjeldusi esitatakse. No seda enam, et ma arvan, et Berliini tunginud nõukogude vägedel ja nõukogude vägilastel oli kohalikistamisega nii palju tegemist, et ei suutnud seda füürerit seal naljalt keegi tuvastada. 2004. ehk siis täna 10 aastat tagasi avaldas USA meedia Abu Ghraibi vanglas tehtud fotod Iraagi vangide mõnitamisest ja väärkohtlemisest. Miks see nii juhtus? Kes seda teab? Aga näe, nii juhtus. 2009. aasta Hollandis rünnati paraadil kuninglikku perekonda. 2012 BBC andis teada, et Austria politsei teatel leiti pühapäeval Donau jões Muammar Gaddafi režiimi juures pagenud Liibüa endise naftaministri Shukri Ghanemi surnukeha. Mis põhjusel? No ei tea, kas keha oli ehtne? Nii nad ütlevad, aga tuues siia kõrvale pretsedendi väga tähtsa isikuga nagu Adolf Hitler, mida nad mõtlevad, kui nad nii ütlevad. Ilusatest uudistest veel eile oli mul õnn ja rõõm vaadata vabariigi kodanike, kes arutasid kõige tähtsamat probleemi, ehk seda kooselust, millest keegi vist päriselt aru polnud saanud. Tegelikult kunsti inimene rääkis nagu kõige mõistlikumat juttu, aga ülejäänud üritasid oma sõnadega ametliku seisukohta, mida Eesti tahab edasi anda. Probleem teise järguline, aga. Keenia president Uhuru Kenyatta. Vaat see Uhuru, tema eesnime on üks huvitav sõna. Kui mustad mehed kaklevad, Noh, näiteks omal ajal, kui nad kaklesid Patrice Lumumba nimelises ülikoolis ja kui üks hakkas peksa saama, siis see, kes hakkas peksa saama, hakkas kõva äelega karjuma uhuru, uhuru. Nii et ma ei teagi, mida see eesnimi võib tähendada. Aga nimetet president Uhuru Kenyatta allkirjastas eile uue seaduse. Ilmselt siis Keenia tahtis nii, mille kohaselt Keenia meestel on õigus abielluda mitme naisega. Tegelikult oli see õigus enne ka olemas, neil kohe niisugune usk. Aga see, seal seaduses on üks säte, noh, nagu nii, teist korda välja toodud sama seadus, mis ärritab nais- ja inimõiguslasi kohalike muidugi kõige rohkem. Pealt ei pea mees nüüd juba olemasolevatele naisele või naistele ütlema, et ta võtab veel ühe või mitu naist ja muidugi seal need pärimisõigused ja need on segamini nagu pudru ja kapsad. Kui mees ära sureb, peab tema nimel poole oma varast jätma naisele. Ja niimoodi ongi ja teine naine tahab ka poolt ja kolmas tahab ka poolt ja siis pärast on niimoodi, et naiste kisa on terve Keenia täis ja keegi õieti ei tea, mis pärast, sest kujutame ette, et see sama Uhuru sureb ära. Tal on kindlasti hulk naisi. Siis läheb ju riigi tükeldamiseks lahti. Aga jah, nagu ma ütlesin, Keenias oli ka varem mitme naise pidamine lubatud, aga siis pidi mees küsima juba olemasolevatelt naistelt luba võtta veel üks või mitu naist. Aga Keenia naised samas tohivad abielus olla vaid ühe mehega. Ma ei tea, miks, aga tuli mulle pähe eilsest. Olid need nüüd vabariigi kodanikud või olid need nüüd kodaniku vabariigid? Mis see oli, oli see saade Varum opis igal juhul soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper ütles eile ühesia kohta muidugi, et samasooliste inimeste kooselu seadustamine Eestis ei puuduta inimeste isiklikke veendumusi. Ühed inimesed on ju veendunud, et peab seadustama, teised on veendunud, et ei pea seadustama ja kolmandad on ju veendunud, et see on üldse võõras pohmell, millega ei pea igaüks tegelemagi. Aga lause on huvitav. Samasooliste inimeste kooselu seadustamine Eestis ei puuduta inimeste isiklikke veendumusi. Küll aga ilmselt tundeid. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Te võibolla kuulsite kärinat, mürinat, raginat, sisinat, sahinat ja suurt mütsu, mis kaasneb reeglina Viktor Vassiljevi saabumisele stuudiasse. Welcome! Või ma ei teagi, mis keele pöörduma, sellepärast see praegu on olukorrad nii segased, et 150 vägevat jänki jeekimit on siin meid kaitsmas. Kas meid nüüd julgem on? Seda ma ei tea, aga igal juhul tänaval peab käima ettevaatlikumalt, sest kui sa nüüd oled kahtlane, siis on kõik ka. Viktor, mida uut kuuluks see Riigikogus? Mida pingelist tehakse, nautisin mina eile vabariigi kodanike või mis põrgu selle saate nimi oli, kus räägiti ikka, et see seadus, mis on kõige tähtsam, mida mina kutsun võõraks pohmeeliks, et see tuleb ikka paika panna ja nagu ma ütlesin siin natuke aega tagasi, kõige parema mulje eetis kunsti inimene, sest tema nagu sai asjale pihta ka, aga üle jäänud tegid seda raha pärast. Kuidas siis Riigikogu põleb sisemiselt sel ja muudel teemadel.
Jah, no tere, head raadio kuulajad, no kõigepealt welcome on Ukraina keedest laskava prosima. Ja ausalt öeldes ma pean saata ühti parandama, et siia sisse mürtsatades ma ei sisisenud.
Jah, vaid see detail oli liitne.
Ja, et keegi teed kuskil nurga taga, keegi sisises ilmselt, jah, juhtub selliseid tegelasi. Aga mis puudub Riigikogu, siis praegu on istungi vaba nädal, nii et Riigikogu liikmed põlevad lahtise leegiga, aga kuskil ämma kartuli maal ilmselt. Pooleli on jäänud väga tähtsad asjad, pooleli on jäänud piirileping ja pooleli on jäänud sooneutraalse kooselu seadus ja ja igasugu muud tähtsad asjad. Aga muidugi, mis on maailmas praegu, see, mis kõige rohkem nagu ärevust kütab, on Ukraina, sellepärast, et mis seal toimub, ja seal on üldse mitte keegi aru, mingid relvastatud inimesed ja relvastamata väidetavalt inimesed.
Kõik karjuvad svabodu ja ei saagi aru, kelle svaboda see kõige parem on.
Ei tea, ja rünnatakse, hõivatakse mingeid hooneid ja mitte keegi ei saa aru, mis toimub. Tegelikult muidugi Ukraina kriis on kõige rohkem süüdi Ukraina ise. Sellepärast, et oleks seal olnud mingi tugev ja ühtne opositsioon, kes oleks siis kukutanud seadusliku võimu, haarand võimu enda kätte, aga need võimu haarata nad ei osanud. Ja mis edasi hakkab toimuma, no mitte keegi ei tea. Mis siis veel?
No mõneti võiks muidugi öelda, et see Ukraina tõenäoliselt nädal tagasi me jõudsime enam-vähem samale seisukohale või puudutasime seda, et tegemist on tõepoolest, noh, nagu ma tänagi saates ütlesin, kõigi maade opositsionäärid ühinege, ehk siis tegemist on valitsemisvõimekuse puudumisega. Keskaegsed tavad ja noh, valitsemismoodi ei lähe. Kõik on kõigiga läbi põimunud, kirutakse, vannutakse siin, et Putin käis Schröderi sünnipäeval või mis see nüüd oli, aga mis ta tegema pidi? Üks on ju gaasitoru ühes otsas, teine on ju teises otsas, kus juures mitte juriidilise, vaid füüsilise isikuna. Ja hetkel, noh, löö või maha, aga mulle tundub, et no seda kinnitavad ka maailma ajalehed ja muud taolised üksused, et juhiga riik on siiski etem kui mingisugune pseudo sipelga pesa, selles mõttes, et no sipelgatel on ka kuskil ju see sipelga ema peidus ja neil on organiseeritus, aga meil on ju salastatud raha omanikud ja ülejäänud, kes näiliselt on võimul, kutsutakse kohale ja öeldakse, et kui sa nüüd nii tahad teha, arvesta, raha ei tule sinuga kaasa ja ongi läbi. See tähendab, et meil ei ole valitsemist, meil on kinni makstud puffer. Muide eilne Gulf Daily News. Kahjuks ma võtsin selle alles õhtul lahti ja oleks muidugi päeval rääkinud, aga täna see pole enam aktuaalne, aga kroonprints oma oli ju Moskvas surus käppa väga kõvadel meestel. Oli väga viisakas oma suhtlemises pildid ka punaselt väljakult, aga Bahrein selles mõttes, välispoliitilises mõttes, kui Araabia maailma kõige nii neutraalsem või tasasem esindaja. Arvestame, et kuningas on ju pärit aastakümnete või sadate eest tellis Bahreini rahvasta Saudist, et siiski Araabia maailm suhtleb praegu Moskvaga ja päris kenasti. No, mida me siit järeldada võime? Esiteks energiakraanid, eks ole? Teiseks, kogu maailm punnitab ju teha seda sammu mõistlikkuse ja mõistuse poole, aga saurused hoiavad vanast ikka kinni. Ikka mina olen kõrge esindaja ja väga demokraatlik ja ütlen sinu eest, Viktor, mida sina nüüd tahad suuremas koguses kuhu ja kuidas ja nii edasi. Asjad ei ole nii, nagu meie propaganda ajakirjandus seda kirjeldab, sest see pisike, see riigike suur samm otse Moskvasse nüüd. No sellest võiks ju keegi midagi järeldada, mitte lugeda siin jälle, mis moodi mingisugune tundmatu ekspert ütleb, et Venemaa plaanid on vaat niisugused. No saagu kaineks.
Loomulikult Venemaa plaane ei tea mitte keegi ja eks Venemaal kindlasti on mitmesuguseid plaane, mitmesuguseid võimalike arenguid erinevate situatsioonide tarbeks. Aga mis puudutab Bahreini ja Katari, siis loomulikult...
No Katar on veel ise muusika.
See on jah, täiesti, no, see on kaas. No, kuna praegu on võimalik, täiesti võimalik nii nafta kui gaasi turu ümber jagamine, siis need väiksed, kes on tegelikult väga suured, eks need sügelevadki. Mis saama hakkab, seda ei tea mitte keegi.
No siin peab arvestama muidugi, et Bahrein nafta mõttes on Saudi toru otsas, neil endal on gaasi. aga naftat niivõrd ei ole, nad tõmbavad naftat sisse.
Ja,
ja noh, Kataril on vist just vastupidi, et seda gaasi nii et tapab.
Ja, seda küll, aga näiteks kui Saudi Araabia täiega murraks kuskilt Euroopa uksest sisse, potsataks kuskil siia maha läbirääkimisi pidava, no see oleks kuidagi liiga imelik. No sellepärast saadetki Bahrein ette.
Eks me peame arvestama, et Bahreinis on ühendriikide viies laevastik oma baasiga kenasti sees ja nad on kõik väga rahul ja Bahrein käitub väga viisakalt ja arvestama peab veel, et läbirääkimistele ei tulnud mitte Iraani Shia, vaid Bahreini sunniit.
Teisest küljest jällegi Obama juba lubas Euroopale tuua laevadega oma gaasi, naftat, petrooli ja ma ei tea, mis suguseid veel aromaatseisuse vesinike.
No aga mis tal viga tuua seda hoopis Bahreinist, eks ole, mis on tema oma või no Venemaaga veel kokku leppida, siin ei saa, võt hetkel enam ei saa aru.
Ega gaasi või naftat sisterni otsa võib suvalise lippu tõmmata, eks ole, aga ta gaas haiseb ikka saa moodi.
Eesti oma.
Jah, aga natuke teeb murelikuks see, et Obama reiting hakkab USA-s langeva. Nii et ilmselt temalt oodatakse jõulisemat käitumist, ameeriklased on harjunud sellega.
Tõenäoliselt ta on ameeriklased ära tüüdanud, tal ei ole midagi ekstravagantset lükata ja ameeriklased ütlevad, tsirkust ei ole, mingudab.
Küljest jah, teisest küljest ameeriklased on jälle harjunud sellega, et kui kuskil maailma nurgas on demokraatia ohus, eks ole, ahvid võitlevad sebradega või mida iganes, et siis läheb kohe sinna viies laevastik ja need mere jalaväelased, eks ole, ja võt midagi sellist oodatakse, et tühja seest Ukraina, mis siis, et keset Euroopast on, et ta on keset Euroopat ja mitte Afrikas, ega kesmisel ameeriklasel mingit vahet ei ole, ta näeks hea meelega, et Ameerika sõjaväelased potsataksid kuskile Kiievi alla, nii et see tõstaks kohe Obama reitingut, nii et keeruline, väga keeruline situatsioon ja mitte keegi ei tea, mis siin see juhtuma hakkab, aga mis puhutab seda võrdlust sipelga pesaga, siis huvitav on see, et mingisugune rahandusjuhtiv struktuur ei ole teps mitte sipelga ema, see on rohkem nagu sipelga siin, kes tuleb ja pistab oma pikka keele sinna sipelga pesa sisse.
Ja selles mõttes on sulle mõneti õigus,
jah. Aga sipelga ema antud juhul ei olegi, kes seda teab, järsku oli Janukovic see sipelga ka ema, eks ole, nüüd istub ta kuskil Barvihas Moskva all ja on nii-öelda, varu mängijate pingil igaks jooks, et ei tea, kas läheb teist vaja või ei lähe vaja.
Tehniliselt, nagu ma aru saan, siis Ukraina president andis end Vene vägedele vangi selleks, et saad juriidiliselt korrektselt üle piiri Moskvasse.
Jah, aga no juriidiliselt näeb asi niimoodi, et ukrainlased pole suutnud isegi oma presidenti maha võtta, nii et mingi...
Ja, kas nad tahavad?
Üldiselt nemad tahavad praegu naabrimehel kits ära võtta, eks ole, või kui naabri on kirikam, siis tehastalt üle lüüa ja küll on siin rüüstatud viinavabrikud ja mida iganes, nii et toimub midagi sarnast, nii kui meil siin pronksöö ajal toimus, et rüüstati pood, eks ole, peksti vitriine segi.
Ja sõltuvalt, mis telekanalit vaadata muidugi?
Ja, võt telekanalitega ja ka huvitav asi, et nüüd Euroopa arutab seda, et võiks teha üle euroopalise venekeelse kanali, eks ole, ja siis suruda nüüd kõigile venekeelt oskavatele eurooplastele Euroopa Liidu propagandat. Kui seda võimalust oleks arutatud, ütleme, pool aastat tagasi või ma ei tea, aasta hiljem, no siis see oleks olnud ääretult huvitav idee ja oleks veel tõepoolest ja seda tõiselt arutada.
Aga miks peaks tõepoolest, nagu Einar Eller ma küsis, Portugali venelane tahtma vaadata seda vene kanalit, millest tal ei ole sooja ega külma, sellepärast, et venelased ei ole Portugalis enamuses. Kriitilist massi ei ole. Ja vaevalt, et ta tahab nüüd seda Jochim Parem või midagi taolist seal väga vaadata.
Ega Parem midagi ei antagi, sellepärast, et... No ütleme, vene kultuuriga seotud saateid, ütleme, vene seal lauljatega või me teame, mis kontserti ja tsirkusega seotud saateid, neid tulevad vene keskkanalitest. Meile lahutust on küll aga.
Ja seda saab igal pool
ja Euroopa seda järgi ei tee mitte mingil juhul, sellepärast, et seal ei ole vene tipnäitlejad ja tähti ei ole.
Ei ole, jah.
Nii et nad
võivad... Siin on kultuuri ja temperamendi küsimus.
Ja muidugi, ja mis nad võivad teha, nad võivad seal mingi CNN, BNS või selle BBC võivad tõlkida vene keelde ja anda, eks ole, mingit samast mula.
No aga see on ka ju olemas.
See on ka olemas, jah. Ka see on olemas. Ja peale selle, no täna päeval mõistlik inimene, ta vaatab internetist ühte, teist ja kolmandat ja telekanaleid on niigi rohkem kui vaja. Näiteks meil Eestis on telekanaleid rohkem kui vaja ja see rikub ära reklaamituru, mis tähendab seda, et reklaamirahad, mis laekuvad ühele või teisele kanalile, on õige pisikesed ja väikse reklaamirahaga ei tee kvaliteet saateid.
Ükskõik, kas jutt on praegu hullem. Reklaamirahast või kanali sisu tugevusest, ikkagi on lugu nii, et meil on üks pudel viina kokteilide tegemiseks ja kui klaase on üle 50, siis praktiliselt võib juba seda kokteili ka lastele anda ja lapsed ka ei tunne.
Mõdugi, vett tuleb ju kraanist, nii et kokteili jätkub kõigile.
Ja noh, see ongi nagu põhiküsimus. Sisu ei ole. Propagandas, kui praegu tehtaks näiteks selleks, et mina mõistaksin kooseluseadust paremini mingisugune imelik telekanal, kurb küll, aga ma ei vaataks seda. Lihtsalt ei vaataks. Aga korra ma tahtsin siiski veel Venema ja Ukraina ja Ameerika poole vaadata. Ameerika. Hurra, hurra, eile tuli uudis, maksis ära kaks korda rohkem oma võlga, kui oli plaanitud. Ja muidugi seda, kellele ta maksis, seda me ei tea.
Ja kui suur osa võlast üldse oli.
No seda me ka ei tea. Aga kohe, noh, piltlikult öeldes järgmisel päeval ta laenab juurde nii, et endine võlg võrreldes tagasi makstuga suureneb pooleteise kordseks. Venemaa. Rakendame sanktsioone Vene gaasile. Hiina suurendas tellimust. Kui enne ta tellis Venemaalt 174 oli vist miljardit kuupmeetrit, siis nüüd 480. Hind ei ole probleem. Mis siis juhtub tegelikult?
Juhtub gaasituru.
Vaatame, võrdleme jänkide käitumist võla suurendamisega Venemaa käitumist kauba välja müümisega.
Ja. No loomulikult toimub see, mis ma juba ütlesin, gaasi ja naftaturu ümber jagamine ja hiinlased, kui nad ostavad rohkem gaasi, eks nad seda müüvad ka. Sellepärast, et kaas on praegu kuum kaup, milleks investeerida mingistesse valuutaturgudesse või aktsiatesse, kui kõige targem on praegu investeerida kaas.
Ennustatakse muide börsi kukkumist 50%-ga tänu nendele sündmustele, aga börs on ju ka siukene paaris turakas, sellest ei saa keegi aru, müüakse ja ostetakse raha ennast, mis peaks olema ju ka mõneti, usume Jumalat ja usume selle paperraha väärtust ja nii edasi.
see on usu küsimus, tõepoolest, raha on usu küsimus. Ja. Aga mis puhutab seda, et makstakse seal mingi osa võlast ära selleks, et võtta veel suuremat võlga, seda nimetatakse võlgade ümber struktureerimiseks ja üldiselt see protsess on... No ma ei tea, viimase 100 aasta jooksul ilmselt kogu maailmas toimunud pidevalt, sellepärast, et kõik on kõigile totaalselt võlgu ja samas näiteks Eesti elanikele ka ikka surutakse neid laenusid igalt poolt kaela, pangad suruvad seda kaela, igasugused need liikasu võtmise kontorid, kes SMS laenud ja see juures räägitakse, et mida rohkem on Eesti elanikud võlgu, seda paremini nad elavad, et mida rohkem laenata, mida suuremates võlgades me oleme oma maja, oma korteri, oma auto, oma mööbli ostmise eesmärgil, et seda kõrgem oleks nagu meie elatustase, aga samas me oleme kogu aeg sügavamalt võlgades. Nii et sama toimub ka makromajanduses, kõik on totaalselt kõigile võlgu ja loomulikult ainuke, kellele on see kasu, see ongi see sama Sipelgasiil, kes ükskord tuleb ja pistab oma keele sisse.
Sipelgasiili puhul ma tahaksin, Sipelgasiil armastab ka ju magusat ja ei väsima kordamast, et näiteks Järve Selveris, kui mina nägin, et suhkur maksab 0,78, nüüd koguni 0,76, siis tuli mul meelde, et 88. aastal vist nägin ma gaasilt ja suhkur maksab 0,78, tähendab 25 aastaga on suhkruhind tõusnud 160 korda. Mis arvad, kas see on nüüd super või hüperinflatsioon või tehakse lihtsalt kedagi lolliks?
Lolliks, ikka lolliks tehakse seda, kes suhkur...
Mis ma siis koolis käisin?
No... Jaa, võt, huvitav, ma olen näinud üsna rikkaid inimesi, kes ei ole mitte kõige targemad, isegi vähese haridusega. Nii et seda...
No, aga oma primitiivset operatsiooni, ehk siis rahakogumist, suudavad nad teha ja ainult selevad teatris. Ega ei raamatuid ei loe, aega ei raiska ja tegelevad ühe ja ainult ühe asjaga. Jüri Mõis ju hooples lausa sellega, et ta vist on... Juba kaks raamatut lugenud või teist alustanud, aga see esimene, mis ta luges, oli parem.
Aga põhimõtteliselt no see raha kogumine, see on samasugune korilus, nagu ma ei tea, söödavate juurikute korjamine, aga see mingisugust erilisi oskusi ei vajagi, tuleb lihtsalt ühe asjaga.
Nii et iga oram tuleb sellega toime, et paned
talveks korusid. Tegelikult küll, kui sihipäraselt asjaga tegeleda. Aga kui meil kirjutatakse ajalehtedes, et inimesed, et sõda on tulekul, et sõja olukorraks tulebki varuda suhkurt soola tikku, eks ole, no miks see suhkruhind siis ei tõuse? Loomulikult tõuseb. Aga ega no selle suhkruhinna tõusu taga loomulikult ei ole lugupeetud ajalehe toimetaja, aga toimetajale keegi selle hää mõttes üstiseks võiks lehest nagu sellest kirjutada.
Pööraks nüüd pilgud hoopis lõunasse. Viktor, ütle mulle, kas sa oled kuulnud midagi Läti meditsiinist ja selle saavutustest? Mina nimelt kuulsin teatavaid kuulujutte, et kui sul ikka ropult raha ei ole, siis mine koju surema. Et see on umbes niimoodi üles ehitatud, et meie meditsiin Eestis pidi veel järjel olema, kus juures inimene, kes seda rääkis, ma kipun teda usaldama.
Aga tähendab, meie inimesed käisid, need olid paarist riigi asutusest, sotsiaalministeeriumist olid inimesed, kes käisid Lätis mõni päev tagasi, just nimelt võrdlemas Eesti ja Läti tervisesüsteemi. Nii et ma sain sealt mingeid infopudemeid. Läti tervisesüsteem. Mulle üldsegi mitte hullem kui Eesti oma ja kus juures üks kõik, kus riigis olgu ta Bahrein või Ukraina, tahad sa saada korraliku arsti abi, ikka peab sul rahad puuga selles olema.
Siiski Bahreinis on see asi natuke teistmoodi.
Õige, sa oled ju seal ja seda asja vaatama.
Ja see ei ole mitte propagandistlikult öeldud, vaid tõepoolest.
No näed, sa oleks pidanud selleks ajaks mõne haiguse hankima, et oleks seal selle terveks ravind.
Sa nüüd niimoodi ka une pealt võtad, kui eluaeg pole korralikult taige olnud ainult traumad. Ma olen ju arsti juurde ka käinud niimoodi, et enamalt jaolt ikka lamamas asendis läinud.
Aga Läti tervishoiu süsteemi eripära on see, et nii Ukraina, nii mis Ukraina võib kogu aeg keele peale, no. Nii Läti kui ka Ukraina peab välja sülitada ükskord. Nii Läti kui ka Eesti tervisesüsteem mõlemad on arenenud nõuvisesüsteemist, ainult nad on natuke lahku kasvanud.
Vot see ongi see huvitav osa.
See ongi see huvitav osa. Et Eesti oma kasvas niimoodi, et meil on absoluutselt eraõiguslik tervisesüsteem, eraõiguslikud ettevõtjad, kes osutavad tervisesüsteemust, kandideerivad haigekassa rahadele, trumbates 11 üle konkurssitel. Lätis on tervishoiu asutused, kas riigi või kohaliku omavalitsuse omandis, nii nagu nõukajal olid haiglad ja polikliinikud, pisike osa väike haiglaid on erahaiglad, need on need, kes tegelevad rinnalõikusega, seal huulde suurendamisega ja ma ei tea, mis asjadega. Ja raha tuleb riigieelarvest, jagatakse riigieelarvest. Nii et nad on rahastatavad teistmoodi, kogu süsteem toimib kulusäästlikumalt.
Aga nüüd ma küsin, kuidas suhtuvad süsteemis toimivad või tegutsevad arstid, nende palgad on ju ka sellihul riiklikult limiteeritud ja kaudselt nagu allutatud, kas nüüd miinimumile või keskmisele.
Lätlased on reguleerinud palku niimoodi, et mingil määral siis üritada hoida Läti arste paigal, et nad ei jookseks minemast, seal on sama probleem nagu Eestiski, et inimene vaatab ikka, kus palgad suuremad on ja siiski nende arstide tööde palgad on võrreldavad meie omadega, natuke madalama. Nii et sellega seal mingit probleemi ei ole, aga patsiendid ei ole rahul, kusjuures patsiendid ei ole rahul ei USA's tervishoiu korraldusega, ei Saksamaal, mitte kuskil, mitte iialgi patsiendid ei ole rahul tervishoiu korraldusega ja see on ilmselt loodusseadus, nii see peabki olema.
Ma pean rohkem hakkama arsti juures käima, sest need korrad, Saksamaal, mis ma olen, ei no ikka siin, sellepärast, et ma ei tea. mul on ilmselt siis lihtsalt õnne olnud või olen ma tuimem tükk, aga noh, näiteks heakene küll. Ma käisin siin nädalapäeva tagasi, natuke rohkem 10 päeva tagasi käisin EMOs. Sain suunamise eriarsti juurde. Sain mingisugused tabletikesed, mida võtta. Ja noh, see, et 10 päeva pärast või niimoodi eriarsti juurde. Kui see elu on niisugune, mida ma selle vastu saan, mul ei ole ilmselt nii suur ego, et ma oleksin nõudnud kohe.
Vaata, asja on selles...
See on ju üks peamisi rahulolematuse põhjuseid.
Ja, et kõik räägivad sellest, et meil on järjekorrad poole aasta pikkused ja asja on selles...
See on paha muidugi.
Ei, see on väga hea, sellepärast, et poole aastaga kindlasti haigus kas läheb üle või läheb haige üle.
Järgmine faas.
Jah, lõplik. Jah, meie tervishoiusüsteemi suurim nagu viga patsiendi poolt vaadates on see, et ei pääse süsteemile ligi. Kui patsiendikene on juba selles masinas sees, siis liigub kõik väga libedalt. Kui ta on süsteemis juba sees, saadetakse ühe spetsialistirast teise juurde, ilma mingi järjekorrata, tehakse vajalikud uuringud, operatsioonid, nii edasi, kuni sülitatakse lõpprodukt välja.
Sellepärast võibolla mul ongi nii head muljed, et kui ma olen sinna süsteemi sisse saanud, siis ma olen sinna läinud piltlikult öeldes ikkagi lamavas asendis järelikult, noh.
Vaata, sellega on niimoodi,
et... Et minust lahti saada tuleb püsti aidata.
See on umbes, nagu sa tahad midagi süüaks ole, võtad selle kotleti, sööd ära, kotlet on sul sees ja liigub üsna libedalt, nii kaua, kui tuleb loomuliku teed välja, eks ole, temaga toimub see, mis temaga peab toimuma, jah. Aga nii kaua, kuni sina oled ühes linna otsas ja kotlet on teises linna otsas, te võitigi teist otsima jääda. Sama on ka tervishoiuga. Nii et ongi nii, et järjekorrad on kuude pikkused, inimesed ei pääse ligi ja otsivad kohta, otsi kohta, kus sa saad, nii kui öeldakse, EMO ongi üks selline koht, kus sa saad. Et seal on vaja tõesti kilpkonna kannatust, elevandi tervist, et seal EMOs ikkagi need 4-5 tundi ära oodata, nii kaua, kui sind vastu võetakse.
Seda sa oma kogemustest eelmisel 3 päeval.
Teate, mis head kuulajad parem on olla rikkas ja terve?
No jah, minagi seda.
Üks kõikus maal.
Et tuleb ennast natuke
analüüsida. Aga Lätis on järjekorrad on natuke lühemad. Operatsioonid maksavad natuke vähem kui Eestis, kui võrrelda...
Vabandust, ma praegu kohe katkestan. Vaata, meil on ju see, et operatsiooni ei saa enne teha, kui haigekassa raha lubab. Sest muidu hakkab süsteemis kogunema ka võlg. See tähendab, et meditsiini, noh, kui nii võib öelda, süsteem on ju ühena esimestest allutatud kõige nürimale variantile, mis üldse võib olla, kus rahandus dikteerib süsteemi töövõimet. Süsteem ise ju võiks teha, minu pärast kas või need kompuutertomograafid, need võiksid ju töötada nagu tolmuime ja toru kogu aeg ühest otsas sisse teisest välja.
Selveris võiksid nad seista ja smart postiga.
Jumala ees, käid läbi, saad oma pildi kätte ja on sul teada, kas sul kuskilt katki või ei ole katki.
Ja.
Aga ei saa, raha ei ole, aparat on kinni makstud. Need õekesed, neiukesed, noorukesed, kes seal käivad, on konkreetse palga peal. Mis kuradi raha sinna veel vaja on?
Raha on vaja selleks, et aparaat töös hoida, sellepärast, et iga protseduur see ikka maksab midagi. Elekter, aparaat ja amortisatsioon. Iga tervishoiu teenusel on oma hind, mis on kokkuleeritud.
Aga Viktor, 2 aasta pärast on see aparaat moraalselt vana. Ja. Tema bilansiline väärtus on kukkunud rängalt.
Ja
tema amortisatsioon võib ju... No aga kui see aparaat on kätte ära mädanenud,
aga
nagu meie meditsiini nii nimetatud süsteem tingib.
Selleks, et osta uus aparaat, tulebki 2 aasta jooksul teda amortiseerida. See tähendab, et koguda 2 aasta jooksul tervishoiuteenuse hinna arvelt seda raha, et osta uus aparaat. aga põhimõtteliselt süsteem toimib niimoodi, et aastaks antakse näiteks 1000 tomograafuuringu raha haiglale, 1000 uuringu piires ta peabki toimetama, kui järjekorras on 1500 patsienti, siis
need
1000 jäävad ilma.
3-4 protseduuri tööpäeval.
Ütleme, ma ütlesin praegu umbes.
No, jah,
aga mis puutab Lätit? Seal haigekassat ei ole rahastamine, käib sentraalselt, aga põhimõtteliselt sama. Antakse eelarves 1000 uuringu raha ja 1000 uuringut tehakse. Ainult, et nende tervisöös saab natukene säästlikumalt, kuna ta ei ole eraõiguslik. Ja sellepärast...
Tähendab, ta ei pea kasumit.
Ta ei pea kasumit teenima, jah. Nii et kasumi võrra on tõimselt odavam. Ja sellepärast üks uuring, üks operatsioon läheb Lätis maksma natuke vähem kui Eestis. Ja siin on üks oluline oht. Mida praegu arutatakse Eesti haigekassas. Nimelt, kui praegu hakkab toimima, juba toimib patsiendi vaba liikumine, siis Eesti inimesel on õigus minna näiteks põlve või õla operatsioonile Lätti ja Lätis ta peab selle operatsiooni kõigepealt oma rahast kinni maksma, aga hiljem siis vastavalt Eesti järjekorra pikkusele, siis 3 kuni 6 kuu pärast haigekassa kompenseerib talle selle raha.
See on siis niisugune lahknemine, et kui eliit läheb põlveoperatsioonile Soome või kaugemale, ja. Siis elektoraat läheb Lätti.
Läheb Lätti, jah. Aga muidugi, kui seda elektoraati läheb Lätti massiliselt, siis kõigepealt lätlased hakkavad seal protestima, et nende järjekorrad suurenevad ja otse loomulikult suurendatakse operatsiooni hinda. Ja pole välistatud, et kuigi Euroopa direktiiv seda keelab, aga lätlased leiavad võimaluse kehtestada differentseeritud.
Loomulikult.
Lätlasele üks ja eestlasele teine. Eestlasele varbaid vähem, eks ole operatsiooni.
Vähemavad aktsiisi peale või midagi taolist ikkagi võõrkaup. Aga kas ei võiks, kas ei peaks siis? Üks vahe küsimus siiski. Kui meie haigla teenib kasumit, kellele läheb kasum?
Haigloomanikule.
Kes on omanik?
Haigloomanik võib olla riik, võib olla kohalik omavalitsus, võib olla eraisik või mitu eraisikud aktsionärid, nii et kes on omanik?
No, võib olla, aga tavaliselt, kes tavaliselt on?
Kuidas on tavaliselt?
Ja.
Tavaliselt ongi kolm varianti, kas riik või kohalik omavalitsus või eraisikud. Nii et kui haigla teenib kasumit, siis ka seda tavaliselt välja ei võeta siiski sellepärast, et haigla äri, ta ongi selline, et seal tuleb ikkagi seda laiendada, investeerida tagasi see kasum, et osta uus ja parem aparaat ja mõelda sellele, et ehk tulevikus teenib suurema kasum, mida võis korraga välja võtta. Kuigi võetakse ka välja kasumit, võtavad nii omavalitsused kui ka eraisikud võtavad välja, mis puudutab riigi haigla, et seal on mitmesuguseid muid vahvaid skeeme, see on võimalik tekitada mitmesuguseid sihtotstarbelisi raha kogumeid, olgu see mingi fond või veel midagi, seda võib hallata riigikassas või veel kuskil, kus see suurendab näiliselt riigi eelarve mahtu, nii et igasuguseid
näiliselt,
skeeme. Näiliselt, jah.
Vaata see huvide konflikt, see on niisugune huvitav termin, et kui kohalik omavalitsus tegeleb kohalike inimestega ja kohaliku haiglaga, siis võib juhtuda, et ta lööb mõne kohaliku inimese lombakaks selleks, et see läheks haiglasse ja teeniks talle kasumit.
Ja sellepärast, et lombakas inimene toob sellesse linna haigekassa raha põhimõtteliselt, nii et selle, tähendab riigi, haigekassa raha, mis on põhimõtteliselt nagu riigi oma.
Nii et üks korralik katk. Võiks omavalitsuse võlgadest välja tuua?
Lausa võlgadest küll välja ei too, nii et sealt annab näpistada võib-olla seal 0,5%, eks ole, sellest katku nii-öelda hinnast. Nii et ka sellega nüüd ratsarikkaks keegi ei saa. Aga probleem ei ole mitte selles, et keegi üritaks kasumit välja võtta. Need on kõik niivõrd väiksed summad. Probleem on selles, et meie tervishoid on liiga kulukas ja ebaratsionaalne.
No siis me jõuamegi sinna, kus ma tegin pisukase katkestuse, et haigekassa püha kohus, mitte haigekassa õigemini, neil on ka huvide konflikt, aga mingisugune intelligentsete inimeste grupp, kes tegelevad tervisega, rahva tervisega, mitte eliidi paitamisega.
Ja see grupp on need... 60 inimesest, on täitsa olemas rahvastiku tervise arengu kava töörühm, eks ole, käib no, koos kvartalis.
Küsimus ei ole mitte päriselt selles, mis sa ütlesid. Meil oleks vaja, Eesti on ju pisike, meil oleks vaja 5-6 inimest, kes oleksid nagu rahva tervise valgustatud monarhid ja paneksid kokku uue jalgratta, mis peaks sõitma ja. Järgmisse ja. Sajandisse.
Just, mitte jalgratta, vaid rongi, rauterongi peaks käima panema, sest tervishoid tegutseb nagu rauterong. Kõigepealt on ette ehitatud rööpad, eks ole, ja siis panna...
No see on strateegiline eesmärk, mis on rööbast ja teises otsas.
Tervishoid
rööbas on vahend.
Tervishoid kui ise on väga mahukas, väga suur monstrum ja selleks, et ta liiguks, peaks rööpad ees olema ehk vastav regulatsioon, õiguslik regulatsioon. Kui tehti tervishoiu arengu kava, see oli siis juba 15 aastat tagasi, kui sellega tegeleti, siis ehitati need rööpad, mida mööda see pidi sõitma, see värk pidi sõitma helgesse tuleviku. Nüüd me näeme, et rööpad olid suunatud ikkagi tont teab kuhu, keegi ei tea, kuhu nimelt...
Helge aga... tulevik jäi vanaks, võiks helge tulevik... auduma, ja, aga meie rööpad on ikka selle vana ja, Helge tuleviku.
Helge tulevik see keeras kuskil hoopis teisele poole, aga me ei saanud sellest aru. Ja?
Ja.
Ja õieti siis, kui rööpaid ehitati, keegi ei teadnudki, kus maailma kaares üldse asub see Helge tulevik.
Vot aga niimoodi... vahendusprotsenti rööbast ees tahtis.
Ja loomulikult, ja nii et kui me nüüd tahame tervishoidu keerata kuskil teises suunas, no see oleks sama hea, kui rong tuleks rööbastelt maha. Nii et nüüd tuleb kõigepealt võtta kompass kätte, eks ole vaata tuule suunde, kus kohas Helge tulevik on ja siis vanad rööpad üles võtta, uued maha panna ja alles siis võib kuskil sõitma hakata, see võtab aga 10, 15, 20, ma ei tea kui mitu aastat.
Ole parata, kui me tahame seda tulemust saavutada, siis tuleb nii teha.
Aga lätlased, kurivaimud koos oma kuue varbaga, nemad tegid tervishoiusüsteemi sama moodi nagu on Soomes, nii et Soomes töötab ilusti, Lätis töötab no hästi halvasti tunduvalt odavamad kui Eesti oma saavad ilusti hakkama. Võt nõnda viise, aga meie tekitasime sellise... Era äri, businesse. Ja see business on nii kui ta on ja era äriga on muidugi alati siuke võimalus, et võib pankrotiga minna täiesti vabalt.
Meil on väga mitmed asjad äri peal, kus juures neid era ärisid on pandud juhtima igasugused ametiasutused, mille peamine ülesanne on, no, võibolla sa mäletad niisugust nime nagu Proudhon. Oli tema anarhismi suur teoreetik ja paika mahnooga kõrgelt haritud inimene oli ja siis ainukene praktik, aga Proudhon ütles kunagi, et kui maailmas on midagi, millele ei saa esitada ühtegi vastuväidet, siis see on vale. Ja proovi saa meil toimivale tervishoiu nii nimetatud süsteemile või haridus nii nimetatud süsteemile või ma ei tea millele veel esitada vastuväidet. Sa saad teada, et mitte keegi tegelikult sellega ei tegele, kuigi sellega tegelemise loosungi all põlevad raugematus töövaimustuses tuhanded inimesed, kes saavad palka, kes on millestki väsinud, kurnatud, piinatud, kes on, no tõsine, eestlase traagika. Aga see kõik kokku summeerub Eesti vabariigiks, mille üldine toimimisprinsiip on samasugune. Trügib aga mõni kõht uksest sisse ja ütleb, et Eesti tanke.
Jah, jah, tankid. Muidugi, tank on, nii palju kui spetsialistid räägivad, jah, on ju olemas meie, eks ole, kindralid ja on olemas mujal maailmas tegutsevad spetsialistid, kes arvavad, et tank see on siuke asi, mis sõjas kuigi kaua vastu ei pea korralikus lahingus 20 minutit, sellepärast, et helikopterilt võib neid üks haaval nagu kärpseid, eks ole, kärpse piitsaga muudku kõmmutada. Ja tank see sobib ju kõige rohkem rahumeelselt meil neile avalduste laiali ajamiseks tuleb siukene see, et Maidani väljakud, eks ole, keerab aeglaselt toru ühele teisele poole.
No või olnud, see ju tingiks kohe uue asfaldi peale ja paneku.
Kus juures selleks ei olegi väga kallis tanki, tal ei pea olema mingi, ma ei tea, 10 sentimeetrine soomus
Vana
või tõib vineerist olla.
Või nende analoogid läänest, need on ju head küll.
Loomulikult, jah, ja piisavalt hirmu äratavad. Ja ta peab
mürriseb, kui
mürriseb, liikuma hakkab. Mürriseb, kossu välja, eks ole, ja seda küll, ja. Aga kui me paneme 40 tanki, eks ole, seisma Narva jõeärde torud Venemaa suunas, no kõigi reeglite järgi Venemaa peab samasugused 40 tanki panema, ainult tunduvad kaasaegsemad torudega meie
need
poole
vaatamaks. Need kaevatakse mättasse, et nad liikuma ei peaks.
No võt näed, jah. Ja, ja muidugi, ja siis tankist ketiga istme külge kinni.
Vaat see on ikka tankist, eks ole, mitte ülekantud tähenduses. Ja. Ja, aga vaata, need meie nii öelda enesekaitse kulutused, kui siia kõrvale panna, ikka jookseb ajakirjandusest läbi viimane kord ikka juba niimoodi sajalise täpsusega, et meil on 64700 vaesuse piiril siputavat last, rääkimata nende ühest või kahest vanemast, vanemate sugu mind isegi ei huvita.
Mõlema vanema sugu.
Ja nendest lastest peaksid kasvama Eesti Vabariigi patrioodid. Ma olen korduvalt öelnud, et meie kaitsevõime, muide Hitler kaotas teise maailmasõja samal põhjusel, seoses Ukrainaga, kui Hitler oleks annud ukrainlastele maad.
Ja
täpselt sama, ja. Eesti Vabariik oleks vägev, kui inimesed saaksid riigi abiga maatükid, majakesed paika, kommunikatsioonid, siis neil oleks midagi kaitsta. Ja. Aga praegu kaitsevad nad ennast Eesti Vabariigi eest sellega, et lähevad Austraaliasse.
Ja paraku ma üsna... No ma saaks öelda, et väga tihti, aga kord kuus kohtun ma koolilastega tulevad gümnaasiumi vanemate klasside õpilased, kellega siin vestlusi riigist ja riigistruktuurilist riigi juhtimisest nii edasi. Ma siis esitan neile ka küsimusi, et mis, kuidas nemad elavad ja millest nad mõtlevad ja tavast klassi juhataja on juures, eks oleks lapsed natuke ettevaatlikud oma vastustes, kui ma küsin midagi, aga siiski ma küsin, et noh, lapsed, et kui te kooli lõpetate, et kes teist jääb siia Eestisse ja kes läheb ära välismaale. Ja siis nad vaatavad selle klassi juhataja poole, ma ütlen, et teeme nii, et nagu klassi juhatajat ei oleks. Ah, ei ole või? Ei ole. Jaa, siis me läheme kõik ära. Nii et kuskil
tähendab,
90%.
Tõusevad kohe nii, kui oleks Hitlerit näinud.
Täpselt nii, 90% täiesti julgelt, et siia Eestisse nad ei jää, kus juures ma olen nii vene kooritõpilastega rääkinud, kui Eesti kooritõpilastega. Absoluutselt sama protsent vahet ei ole.
Siis nii, tuleks meelitada lapsi kuidagi, nagu investoreid tuleks meelitada ja...
Ja võt, me meelitasime siia investorid, eks ole, ja mis toimub, investorid on kokku ostnud kõik, mis üldse võimalik oli, ehitanud siia tehased, rajanud siia pangad, võeti üle võtnud meie pangad, teenivad meie pealt kasumit ja viivad selle kasumi välja. Nii et säh sulle investorid, see on nagu uue aja orjapidamine.
Nii ta on.
Ja see ja seda me tahtsime. Nii et
ei meie?
Meie valitsus tahtis.
No ja
need... Aga valitsus ütles, et meie tahame.
No ja no,
loomulikult ja kui valit... ja kui tähendab ikkagi kõiks lehtedest, telekanalitest igalt poolt tuleb suurest torust, et meie tahame, no siin inimesed jäävadki usuma, et nad tahavad.
Vaata, Viktor, sina päriselt võtta, nagu ei usu, mina ka ei usu. Ma olen kuulnud, et skisofreenikud pidid olema need, kes ei allu hästi hüpnoosile, no vähemalt jaa. Kuskil aastakümne
teist. Ei saa alluda selle pärast, et neil on sees, kolju sees imperatiivne hääl, mida nemad ka ei usu, aga sellele on võimatu vastu vaielda, ta on imperatiivne.
No on ettepanekud käski. On juba niisugused.
Jah. See ei ole mitte ettepanek, vaid see on, ja, et ta peab lihtsalt täitma seda ja ta saab aru, et see ei ole päris õige, et ta peab... klosetti potilt võtma kaane, eks ole, viimasele palatisse madalat seal ära peitma, kui sanitar tuleb, siis vastu pead sanitare andma seda kaanega. Ta saab aru, et õige ei ole. Aga no, hääl ütles peab tegema.
Hääl ütleb ja kui see on ikkagi masterplan, nagu öeldakse. Aga Viktor, sellega lõpetame tänase saate ära ja tunnistame ausalt, et mingu või meri muruks, aga ilmselt meie jääme siia tankistideks.
Ja
kaevame meie... need roomikud maa sisse ja
täna jääb maailm meie poolt parandamata.
Kohtume nädala pärast. Võibolla siis saame lipi-lipi lapi peale asetatud.
Saade on salvestatud 2014. aastal.